Mana maize.
Esmu Guna Selecka, un pie šīs receptes nonākusi pamazām, saliekot dažādas receptes kopā, kas ir ļoti variābla, jo viņu pieliekot vairāk cukuru sanāk tā kā keks, un pieliekot mazāku cukuru var izveidot maizīti. Ja te izmanto pa pusglāzei zirņu milti, pusglāze var rīsu miltus, tad var miežu miltus, tas izveido vienu tādu kukulīti. Par saistvielu tiek izmantot arī šie te augļu un dārzeņi, šajā gadījumā, piemēram, ķirbļi, tad tur ņem vienu glāzi. Tad noteikti ir vajadzīgi vismaz pustē ikarot cepamais pulveris, jo tas ir tas, kas veido to porainību maizē. Es parasti lieku savu maizīt arī garšvielas, teiksim, pustē ikarot kanēlis, ceturdaļu ikarot muskatriekstu, ceturdaļu ikarot malta ingvera, jo tas palīdz vienkārši viņu vieglāk apstrādāt. Noteikti vajag arī taukvielas, parasti izmantoju ghee, sviestu, kas ir kausātais sviests. Par to cukuru runājot, es parasti lieku cukurniedru cukuru, nelieku balto cukuru. Noteikti arī sāls iet, sāls ir pustējkarote. Šajā receptē nav izmantotas olas, bet kā olas, linsēklas, maltas vai arī ir pieejams linsēklu milti. Tā secība ir vispirms sausās visas samaisa un tad visas mitrās. Sāk ar ghee, cukurs, tad pieliek tās linsēklas, biezeni un tad izveidojas tāda putriņa un tad šai putriņai pamazām liek šo te sauso, kamēr izveidojas tāda diezgan bieza masa un tad šo te visu ievieto formiņā, tādā maizes formā un cep 175 grādos vienu stundu.